Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19-та година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама оголосив про намір призначити американським послом в Україні Джона Тефта. Йдеться у поширеному в середу у Вашингтоні повідомленні Білого Дому. Донедавна Джон Тефт працював послом Сполучених Штатів в Грузії, до цього обіймав посаду керівника відділу Росії у Держдепартаменті Сполучених Штатів, а також був першим заступником глави американської дипломатичної місії в Москві. Під час сьогоднішньої зустрічі з журналістами у секретаріаті президента президент Віктор Ющенко заявив, що впевнений у своїй перемозі на президентських виборах в Україні 17 січня наступного року.
Якщо, знаєте, говорити просто, я виграю вибори. У мене немає сумніву, у мене немає великого сумніву по цьому. Якщо я це не зроблю, повірте, у мене ніколи не буде трагедії. Шановна громада, у вас є два варіанти. Або йти назад з іншими кандидатами, або йти вперед з кандидатом Ющенко. Вам не потрібне паханство, вам не потрібний популізм.
Президент Віктор Ющенко також заявив тут, що зустрінеться зі своїм російським колегою Дмитром Медведєм на саміті СНД у Кишиневі 9 жовтня. Він також наголосив, що під час президентських виборів російський вплив буде сильним, проте він не визначатиме результатів виборів в Україні. Незалежна комісія Євросоюзу у своїй доповіді про обставини минулорічної війни між Росією та Грузією заявила, що обидві сторони порушили міжнародне законодавство у доповіді, розробленій під керівництвом швейцарського дипломата Хейді Тальявіні. І мовиться, що Грузія почала війну неправомірним нападом на самопроголошену Південну Осетію. Водночас у звіті сказано, що серед нагим подіям передував тривалий період провокацій і напруженості, що відповідь Росії була надмірною. В Тбілісі привітали висновки комісії ЄС, ось що сказав міністр Грузії у справах реінтеграції Тимур Якобашвілі.
Я б хотів підкреслити, що в документі не мовиться про те, що Грузія розпочала війну. Будь-яка подібна інтерпретація буде неправдою. В доповіді про це не йдеться. Більше того, там сказано, що війна розпочалася не 7 чи 8 серпня, а що воєнні провокації готувалися упродовж тривалого часу.
Разом з тим, російський посол в Європейському Союзі Володимир Чижов наголосив, що в доповіді ЄС, цитую, ясно, недвозначно підтверджується, хто розпочав війну. Кінець цитати. Голова української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи проти того, щоб позбавляти Росію права голосу у Страсбурзі. Про це депутат-регіонал Іван Попеску повідомив Радіо Свобода, що він голосуватиме проти санкцій щодо Росії. Це був перший вечірній випуск новин на хвилях Радіо Свобода. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І слухайте наступну програму Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 30 вересня, середа. Свобода сьогодні в ефірі. Передачу веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто з нами. Наші теми цього вечора. Президент Ющенко закликає журналістів бути союзниками.
Як ми можемо допустити, коли в виборчому процесі є інструмент, який виключає свободу слова журналіста? Це допустимо.
Війну почала Грузія, але спровокувала Росія звіт Євросоюзу.
Et de sortir en fait de l'atmosphère créée par le conflit en Géorgie.
Помер український космонавт Павло Попович. Почуємо спогади про нього. Про все це і більше далі у передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України.
А й 3-4 мільярд легко присваїваємоїх грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важніше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Запровадження конституційних змін та свобода слова є запоруками прогресивного розвитку української держави. Так можна підсумувати головну тему прес-конференції президента Віктора Ющенка, яка сьогодні відбулася в Києві. На прес-конференції побував наш кореспондент Дмитро Шурхало, і якраз від нього ми дізнаємося подробиці.
Лейтмотивом спілкування президента з журналістами стало обґрунтування необхідності ухвалення конституційних змін. Адже саме завдяки зміні основного закону можна подолати політичну нестабільність.
Що найкращий спосіб принести майбутнє цій державі і нації? Не сподіватися
не те, що хтось ці зміни принесе, а поставити їх в центрі нашого суспільного обговорення.
Віктор Ющенко зазначив, що запропоновані ним зміни можуть бути не ідеальними, але попри це необхідно до виборів визначитися щодо того, як буде змінюватися основний закон. Ще однією важливою темою стала роль журналістів у становленні української держави. Президент запропонував журналістам бути партнерами у відстоюванні демократичного розвитку країни, а зокрема закликав активніше реагувати на такі речі, як судова заборона критичних відгуків на адресу прем'єра. Зокрема, і своє звернення до Конституційного суду з приводу нової редакції закону про вибори Віктор Ющенко, серед іншого, пояснив тим, що там передбачена можливість для виборчих комісій заборонити журналістам бути присутніми при підрахунку голосів.
Як ми можемо допустити, коли в виборчому процесі є інструмент, який виключає свободу слова журналіста? Це допустимо.
Критичні відгуки на адресу уряду цього разу були зосереджені на темі приватизації та проєкту бюджету на наступний рік. Віктор Ющенко піддав критиці спробу уряду приватизувати у час кризи та спаду виробництва Одеський припортовий завод.
Можна зробити один висновок. Нинішній уряд професійно, морально, етично не може забезпечити приватизацію такого роду національних активів. Не ті люди, які можуть добросовісно розпорядитися такого роду активами.
Віктор Ющенко також зазначив, що він не підпише поданий урядом проєкт бюджету, передусім через недостатні витрати на збройні сили.
Я буду вимагати від прем'єр-міністра, від парламенту радикального перегляду підходу до фінансування Збройних сил України. 8,3 мільярда, що в 4 рази нижче, ніж витрати держави по обслуговуванню боргів, до речі, це не та сума. Сьогодні пілот українських повітряних Збройних сил має нальот в 2009 році 4,7 годин.
Відповідаючи на запитання журналістів, Віктор Ющенко вкотре наголосив, що його не цікавлять питання рейтингу. Він робить те, що вважає правильним.
І в мене є один спосіб, законний, прийти до вас і своїми аргументами переконати, що моя дорога, яку я пропоную для нації, найкраща.
Говорячи про те, що не завжди його політика знаходить підтримку, президент наголосив, що результати цієї політики стануть більш очевидними через 5-10 років. При цьому Віктор Ющенко зауважив, що не завжди думка більшості є думкою правильною. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Грузія відкрила вогонь першою, але Росія створила всі передумови, що призвели до війни. Винні обидві сторони. Такий дипломатичний висновок про причини минулорічного кавказького конфлікту оприлюднила сьогодні місія з 30 незалежних військових, правових та наукових експертів Євросоюзу. Ці подробиці, які стали відомі буквально за годину до початку передачі, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Європейські експерти дійшли висновку, що російсько-грузинську війну почала Грузія, атакуючи Цхінвалі важкою артилерією у ніч з 7 на 8 серпня 2008 року. При цьому, як зауважують доповідачі, на цей момент російські війська ще не розпочали масового вторгнення, як про це заявляв грузинський президент Михаїл Саакашвілі. Водночас на Росію експерти також покладають відповідальність за грубі порушення міжнародного права. Йдеться не лише про розгортання військової операції на значній території сусідньої держави, а й про провокації, масове надання російського громадянства у Південній Осетії та Абхазії і, звичайно, незаконне визнання сепаратистських грузинських територій незалежними державами. Заяви про геноцид мешканців Південної Осетії, що росіяни називають однією із причин конфлікту, експерти визнали безпідставними. Голова європейської місії, досвідчений дипломат із Швейцарії Хайді Тальявіні, в інтерв'ю швейцарській газеті «Le Temps» зазначила, що загалом обопільні звинувачення сторін були далекі від дійсності. Та який ефект матиме доповідь про правду навколо російсько-грузинської війни? Фахівець із питань політики оборони та безпеки Фундації із стратегічних досліджень Ізабель Факон каже, що особливо нічого не зміниться ні у європейсько-російських, ні у європейсько-грузинських відносинах.
Нинішня мета Євросоюзу полягала в тому, аби уникнути визначення, хто був мерзотником, а хто добродієм. ЄС намагається покінчити з атмосферою напруги, створеною грузинсько-російським конфліктом. Тепер, після публікації висновків, я не думаю, що щось суттєво зміниться у відносинах Європи з Грузією чи Росією. Висновки доволі збалансовані і не повинні призвести до мобілізації жодної зі сторін.
У будь-якому разі ця доповідь нічого суттєво не змінить у нинішній ситуації. Росіяни не відмовляться від своїх заяв про незалежність Абхазії та Південної Осетії. І тим паче не виведуть звідти свої військові бази, каже Ізабель Факон.
Я б не назвала результати цієї комісії дипломатичним успіхом Європи. Добре, що було зроблено зусилля, аби втихомирити напругу навколо цієї чутливої теми. Та на мій погляд, ця доповідь дещо запізніла на тлі того, що ми маємо в дійсності на місці конфлікту. Насправді, вона нічого суттєво не змінила, тому це дуже обмежена перемога європейської дипломатії.
На думку Ізабель Факон, розподіл відповідальності між російською та грузинською сторонами не є штучною спробою Європи згладити ситуацію на Кавказі. Експерт називає доповідь об'єктивним аналізом, базованим на великій кількості зібраного матеріалу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А про те, як Грузія і Росія відреагували на звіт, слухайте у наших новинах і читайте на сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Міжнародні інституції закликають, український політикум зволікає. Попри рекомендації Міжнародного валютного фонду та Світового банку, схоже, що тарифи на газ для населення не будуть підвищені з 1 жовтня. Національна комісія регулювання електроенергетики, у компетенції якої встановлення тарифів, не ухвалювала щодо цього ніяких рішень. Як же довго Україна може зволікати і до чого призведе невиконання рекомендацій іноземних кредиторів? Тетяна Ярмощук намагалася все це з'ясувати.
Збільшення ціни газу для населення та теплокомуненерго було однією з вимог Міжнародного валютного фонду задля надання Києву чергового траншу кредиту. Зробити це рекомендував і віце-президент Світового банку. Платити більше українці мали уже з 1 вересня. Відповідну постанову ухвалила Національна комісія регулювання електроенергетики. Але постанову оскаржив у суді Національний форум профспілок. Далі, як повідомляв директор департаменту зовнішньоекономічних зв'язків НБУ Сергій Круглик, Україна та МВФ домовилися, що тарифи на енергоносії будуть збільшені з 1 жовтня. Проте уже зрозуміло, що і цей термін буде прострочений.
Ми поки що вирішуємо це питання, воно ще не закінчене.
Повідомила Радіо Свобода заступник начальника відділу зв'язків з громадськістю НКРЕ Юлія Нечепоренко. Скільки ж ще Україна може відтягувати це рішення? На переконання експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута, мало ймовірно, що до кінця року ціна на газ для населення буде підвищена. До того ж, вважає він, Кабінет міністрів від самого початку не планував коригувати тарифи.
Це була гра, яку демонстрував Кабмін на перемовинах з МВФ. Але ж якщо б Кабмін мав справді намір змінити ці тарифи, то він міг би і вплинути на дії НКРЕ, і на реєстрацію в Мін'юсті.
Із тим, що керівництво України наразі не планує підвищувати тарифи на газ для населення, погоджується і директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. І такі дії, вважає він, є винятково політичними. Проте міжнародні кредитори розуміють, що Україні наближаються президентські вибори, зазначає Володимир Саприкін. Відтак, на виконання взятих на себе зобов'язань навряд чи потягне за собою жорсткі санкції проти Києва.
Ну, я не думаю, що будуть відносини перериватися. Міжнародні установи розвитку звикли до цього в Україні і все ж таки будуть співробітничати.
Загалом же тема підвищення тарифів на газ для населення значно переоцінена, говорить Радіо Свобода директор консалтингової компанії East European Gas Analysis Михайло Корчомкін.
Роль цін для населення у загальному кошику прибутків Нафтогазу дуже невелика. Набагато продуктивнішим буде підвищення транзитних тарифів, зміна схеми оплати за зберігання газу та збільшення цін для промислових споживачів. Зараз по всіх сегментах роботи Нафтогазу практично всюди ціни нижчі витрат, за винятком лише цін для промислових споживачів.
Утім, як українські, так і міжнародні експерти переконані, ціни на газ для населення України підвищувати потрібно. Що ж стосується малозахищених верств населення, то для них має бути передбачена адресна допомога держави. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Сумна подія. Сьогодні під ранок в Криму на 79-му році життя помер Павло Попович. Льотчик-космонавт СРСР, перший космонавт українець, двічі герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації. За попередніми даними, смерть настала від інсульту. Павло Попович був у космосі двічі, позивний його був «Беркут». Перший політ він здійснив на космічному кораблі «Восток-4» 12-15 серпня 1962 року. Майже 60 років Попович
Попович прожив у Москві, але ніколи не забував про Україну. Багато років він був президентом Товариства української культури «Славутич». Чимала частина його заслуги є і в відкритті Українського культурного центру на Старому Арбаті 9 у Москві. У розмові зі мною перед початком передачі про Павла Поповича розповідав колишній командувач ракетною армією стратегічного призначення генерал-майор Ігор Васильович Пустовий.
Виріс він, родився він в місті Узин, це Білоцерківського району Київської області. Я знаю, що він дуже хотів бути льотчиком. І я знаю, що завжди там був стратегічний аеродром, авіація була. Тобто він якби виріс при цьому аеродромі. Але так судьба склала, що він закінчив Білоцерківський технікум. Потім ще він продовжував вчитися. Але основна його, так сказати, він закінчив академію імені Жуковського в Москві. Пройшов він складний і дуже почесний шлях військового льотчика, став космонавтом. І завжди, що його відрізняло, може, від деяких, це те, що він завжди був відкритий і був дуже простою людиною.
А як Павло Попович ставився до молодих космонавтів і яка взагалі атмосфера була довкола нього?
Попович, мені здається, що ця людина і до молодих космонавтів, і ще до інших ставилася дуже добре. Ми якби варились в одному котлі десь так, паралельно, але не тісно. Так, да, я Поповича зустрічав у зірковому городку, це в містечку під Москвою, де був цей центр наших космонавтів. Завжди якісь або прес-конференція, або просто якась бесіда колективна. Я коли вчився в Академії Генерального штабу, останній раз я був в цьому містечку. Але сказати, яка там атмосфера внутрі була, ну це складно. Про цю атмосферу дуже багато вже написано. Вона була і водночас такою напруженою, бо була ж конкуренція. У той же час люди робили велику справу, кожен на своєму місці.
А яка він взагалі, Павло Попович, була людина?
Я з ним близько не був знайомий, але зустрічався на військових радах. Зустрічалися і на полігоні в Байконурі. Таких близьких відношень у нас не було. Але дуже такі були поважні відносини. Я згадую, бували такі випадок, коли ми оказались в одному купе, їхали із Москви до Києва. Багато згадували про своїх загальних знайомих, про службу, про Байконур, про випробування ракет і так далі. Ну, тема було нам багато, про що з ним поговорити. Скажу тільки одне, що в мене завжди було таке враження, що це була дуже відкрита і щира людина. З великим серцем. Любив людей. Був дуже приємний співрозмовник.
Розповідав генерал-лейтенант Ігор Васильович Пустовий. Від себе додав, що і мені теж один раз в житті пощастило зустрітися з космонавтом Поповичем. Тоді я була юною школяркою, стояла біля нього на сцені, коли він приїжджав у Карпати на початку 70-х років розповісти дітям про космічні звитяги.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні». Програма веду я, Людмила Ванник. І далі ось про що. Мікрорайон Китаєве підводять під монастир?
Святого в таких людях нічого нема. Патріарха Дуб'єнка. Газовий пістолет.
Постійний психологічний тиск. Огородження території мікрорайону парканом з колючого дроту.
Чому в Україні всиновлюють дедалі більше дітей?
Коли з'являється можливість, більше грошей, і, звичайно, кожна людина хоче зробити добро.
І ми розповімо про виставку до 125-ліття діяча Центральної ради Саватії Березняка, яка сьогодні відкрилася у Києві.
ЧК підготовило процес проти всієї української державної еліти. З цією метою був підісланий в середовище директорії агент.
А відразу після «Свободи сьогодні» до вашої уваги буде ваша свобода.
Сьогодні спливає термін виплат за єврооблігаціями «Нафтогазу». Наші гості не просто народні депутати, а люди, які
мають дотичність до енергетичних питань. Олександр Гудима, радник прем'єр-міністра з енергетичних питань, а Юрій Бойко був у 2004 році керівником «Нафтогазу», коли саме ці облігації бралися. Як сталося так, що зараз от немає їх чим віддавати?
Збитки «Нафтогазу» є, і вони, вибачте за вираз, догосподарювалися до того, що в три рази збільшили кредиторську заборгованість тільки за цей рік.
Доки пана Бойка є зрозумілі, на носі президентська кампанія, а він представляє пана Януковича, і це цілком зрозуміло.
Повтор передачі, яку веде Інна Кузнєцова, через 11 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода» сьогодні. Цього дня близько 500 мешканців Київського мікрорайону Китаєво пікетували Кабмін. Вони вимагають розслідувати незаконну, на їхню думку, діяльність Свято-Троїцького монастиря. Протестувальники говорять, що монастир захоплює землю і помешкання. Натомість представники УПЦ Московського патріархату твердять, що землю і будинки монастир отримав законно. Зі всім дістатися істини намагався Євген Солонина.
Коли у 2002 році був відновлений Свято-Троїцький монастир, у його межах опинилися десятки приватних будинків. Кабінет міністрів передав їх монастирю разом із землею, але в постанові не було вказано, що там живуть люди і вони потребують альтернативного житла. Сьогодні у судах розглядаються 7 позовів Свято-Троїцького монастиря щодо відселення людей з мікрорайону Китаєве. Проте погрози бути викинутими на вулицю чує більшість його мешканців. Усі вони вийшли сьогодні до будинку уряду вимагати справедливості.
Святого за тих людей, нічого нема, Патріарха Дубінка.
Наші діти бояться ходити до школи.
Постійний психологічний тиск, огородження території мікрорайону парканом з колючого дроту.
Нам не треба нічого, крім того, що у нас є. Ми требуємо, щоб нам дали спокійно жити.
Протестувальники передали представникам уряду звернення, у якому вимагають винести монастир за межі міста. Олександр Калашников народився в Китаєвому. Коли на місці монастиря відновлювали першу церкву, він тоді ще підліток добровільно допомагав у цьому. А коли монастир почав діяти, в нього забрали будинок.
Все началось с угроз моей матери. После этого она трагически погибает, неизвестно от чего. И сразу же монахи захватывают дом. Они всех выталкивают и говорят, что мы будем тут жить.
Дільничий відмовився допомогти Олександру, сказавши, що це не його компетенція. Допомогли сусіди. Місяць тому близько 100 чоловік оточили будинок, а Олександр тим часом замінив двері. Чинці намагалися повернути будинок силоміць, але не змогли пройти крізь живий ланцюг. Свято-Троїцький монастир отримав землю та будівлі в тимчасове користування, без права зносити їх чи відселяти людей, пояснює адвокат громади «Наше Китаєве» Олександр Данилюк.
Брехня поширюється представниками монастиря, що нібито в них є документи. Там більшість житлового фонду, будинки побудовані з 50-ті роки, ніякого відношення монастир до цього будівництва не мав.
Натомість юрист, що представляє інтереси монастиря, Олег Шелудченко, вважає звинувачення з боку киян безпідставними, а їхній протест – спланованим тиском на монастир.
Київська міська влада віддала в оренду приватній структурі цвинтармонастирській землі заповідники. У телефонній розмові із настоятелем монастиря представники цієї структури сказали, що вони керують рухом цих людей.
Олег Шелудченко заявляє, що Свято-Троїцький монастир захищає інтереси мешканців Китаєвого, вимагає в Київської міської влади надати їм квартири. Тим часом мешканка Китаєвого Наталія Гетьман надала копію позову настоятеля монастиря архімандрита Прохора з вимогою відселити її без надання житла. За словами місцевих жителів, якщо уряд нічого не зробить для розв'язання конфлікту, вони готові здійснити громадський арешт керівників монастиря і самотужки передати їх до рук правосуддя. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в музеї Української Народної Республіки відкрилася виставка до 125-ліття діяча Центральної Ради Саватія Березняка. Унікальні фотографії і документи перших десятиліть ХХ століття зібрали зусиллями родини Березняка і Українського інституту національної пам'яті. На відкритті експозиції побувала Ірина Штогрин.
Історія Української Народної Республіки ще має багато недослідженого. Досі ще навіть немає повного списку членів Центральної Ради, яка нараховувала майже 700 осіб. За перше десятиліття незалежності українським історикам вдалося зібрати і узагальнити велику кількість матеріалів, а потім і видати кілька книг. Розповідає заступник голови Українського інституту національної пам'яті Владислав Верстюк.
Дуже складно було, але та робота нас якось запалила. Потім, дякуючи тому, що відкрилися архіви,
хоча б списочний склад зробили. Ну і головне, що почали з'являтися нащадки. Як не нищили цих людей, все ж таки всіх знищити не могли.
Саме таким шляхом потрапили до істориків відомості про члена Центральної ради, очільника Всеукраїнської ради військових депутатів Саватія Березняка. Родина його племінниці зберегла фотографії та деякі документи, а онук Березняка Микола Білорус зібрав усю інформацію.
Саватій Іванович Березняк був серед когорти найактивніших членів Центральної ради. ЧК підготовило процес проти всієї української державної еліти. З цією метою був підісланий в середовище директорії агент. Його прізвище називається по-різному. І Бойко, і Морісон, і Кухта-Кухтинський, а насправді, очевидно, він був Бірюков. Він готує доповідну записку. І от на підставі цієї матеріалу, десь уже з серпня 20-го року ЧК проводить виарештування, першого заарештовують Голубовича, а потім виарештовують оцих київських естерів. Березняка заарештовують в жовтні.
У листопаді 1921 року Саватія Березняка етапують до Харкова. Слідство веде Дукельський. У попередніх висновках у справі уряду УНР цей слідчий пропонує застосувати вищу міру покарання до 76 чільників Центральної ради, зокрема і до Березняка. Вирок виконала хвороба. У січні 1921-го Саватій Березняк помирає від тифу у тюремній лікарні. Інших заарештованих більшовики випустили, але через 10 років знову заарештували вже у справі Український національний центр. Більше на волю майже ніхто не вийшов. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні» і тема дня – день усиновлення дитини. За останні 4 роки рівень усиновлення в Україні зріс майже на 30%. Про це повідомляють у Міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту. Лише торік українці всиновили понад 2000 дітей, а за останній рік навіть сформувалася черга батьків, які бажають всиновити дитину. Докладніше – кореспондент Радіо «Свобода» Наталка Коваленко.
Причин зростання інтересу до усиновлення є декілька. По-перше, ухвалена низка законів для підтримки родин, що збираються взяти під опіку чужу дитину. Зокрема, від 1 січня цього року вони отримують таку ж саму матеріальну виплату, як і сім'я при народженні власної дитини – понад 12 тисяч гривень, а також мають право на 56-денну відпустку. По-друге, протягом усього 2008 року, який був оголошений президентом України роком національного усиновлення, Мінсім'ї пропагувало альтернативні форми виховання сиріт – прийомні родини та будинки сімейного типу, що теж змінило ставлення суспільства до усиновлювачів. І приблизно 3 мільйони українських сімей нині думають всиновити дитину. Значно активніше українці нині всиновлюють важкохворих дітей. Знайшли свої родини 20 ВІЛ-інфікованих малюків. Нещодавно виявив бажання всиновити ВІЛ-позитивного українського хлопчика навіть всесвітньо відомий британський співак сер Елтон Джон. Проте 14-місячний Лев й досі живе в дитячому будинку в Макіївці. Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко повідомив, що Елтон Джон не може усиновити маленького українського хлопчика через свій вік і сімейний стан.
Українське законодавство чітко визначає, що є заборона на усиновлення іноземними громадянами, які, по-перше, не перебувають у шлюбі, тобто є одинокими. По-друге, різниця у віці між дитиною і усиновлювачем має бути не більшою, ніж 45 років.
Але закон не забороняє усиновлювати дітей українським одинакам, які за статистикою усиновлюють кожну четверту дитину. Наразі 34 тисячі дітей чекають на нову родину. Із них майже 30 тисяч – діти старше 7 років, говорить міністр сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко.
Поки що більшість усиновлювачів хочуть усиновити маленьку дитину. Але і тут ситуація змінюється. Українські сім'ї почали усиновлювати і старших дітей. І цей відсоток постійно зростає.
Загалом в українських родинах сьогодні виховується понад 35 тисяч усиновлених дітей. 62 тисячі дітей виховуються опікунами та піклувальниками. За підсумками минулого року, в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї було влаштовано майже 2,5 тисячі дітей. А це порівняно з 2004 роком більше в 20 разів. Щоб статус таких родин набував престижності, щороку 30 вересня в Україні відзначатимуть День усиновлення. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися думкою перехожих Києва, чому в Україні зростає інтерес до усиновлення дітей. І ось що почули.
багато є молодих, які не мають можливості народити по стану здоров'я. Ну, може, за любові до дітей, бажання мати дітей.
Я вважаю, що люди стали добріші, розуміють страждання. Тим більше на дітей, дітям треба допомагати.
Мабуть, якась є вигода і користь від цього. Ну, яка матеріальна сторона, що виплачують на дітей, є ж вигода. І благородне діло, розумієте, робить людина, усиновлює дітей. Менше сирит буде.
Коли з'являється можливість, більше грошей, і, звичайно, кожна людина хоче зробити добро.
Це була передача «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають.